Отново ще прочетем текста от Първо Йоаново послание, който четах миналия път и ще продължим нашите размишления върху него, защото не довършихме това, което започнахме. Или Първо Йоан, 3 глава, 19 до 24 стихове. От това ще познаем, че сме от истината и ще успокоим сърцето си пред Него, относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Любезни, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност прямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. И Неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа и да любим един други Го, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в Него. И по това познаваме, че Той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Амин. Апостол Йоан, освен че е апостолът на любовта, в даден епизод от своите послания ни представя едни сложни взаимоотношения, които можем да кажем, че имаме с самите себе си. Сложни взаимоотношения, които можем да имаме и с Бога, но сложни взаимоотношения, които можем да имаме и с самите себе си. Обикновено ние имаме сложни взаимоотношения с другите хора, когато имаме взаимоотношения. Спрямо себе си, така някои казват, с мен всичко, в моето душевно всичко е наред. Но знаем, че не винаги е така. Припомняме си какво иска да ни каже апостол Йоан с тези думи и какво не иска да ни каже по отношение на чувствителността на нашето сърце или на нашата съвест или нашата душевност. Там имаме понякога сложни взаимоотношения, защото сърцето ни говори едно, съвестта ни говори едно, ние понякога искаме да потиснем това, което ни казва нашата съвест, понякога вътрешния глас искаме да го потушим, да не го чуваме, но той крещи отвътре и със сигурност всеки един има такива епизоди в живота си, има такива сложни взаимоотношения с самия себе си. И апостолът тук някак си вниква в тези сложни взаимоотношения. Той не иска да ни каже, че ако сърцата на някой от нас не ни осъждат, това ще означава, че можем да правим всичко, каквото си искаме и редно с това ще имаме увереност прямо Бога. Или апостолът няма това в предвид, че ние трябва да бъдем абсолютно спокойни тогава, когато сърцата ни за нищо не ни осъждат, съвестта ни за нищо не ни изобличава. По никакъв начин ние не се чувстваме некомфортно тогава, когато правим нещо, което не е в съгласие с Бога, правим нещо, което не е в съгласие с морала или пък други ценности и по никакъв начин нямаме вътрешна индикация, че вършим нещо нередно. По никакъв начин апостолът не иска да каже, че това е нещо, което е правилно и така всичко това да означава, че всичко с Бога е наред. Щом като нямаме вътрешен глас, щом като нямаме изобличаване от нашата вътрешност, от нашата душевност, от нашата съвест, това означава, че и с Бога, и взаимоотношенията ни с Бога всички са си наред и ние имаме нашата увереност спрямо Бога. Той иска да ни каже, че щом нашите сърца ни осъждат въз основата на Божията истина и Божията любов, дори това да се случва много често, дори това да се случва десетки пъти на ден, да казваме и какво направих днес, какво направих или какво казах и някак си нашето вътрешно аз да ни осъжда, то можем да бъдем сигурен, че Бог пак ще ни приеме, ако се обърнем към Него с молитва, въпреки грешките, които допускаме, ние можем да застанем пред Него, можем да излеем сърцата си или сърцето си пред Него, като бъдем напълно искрени за нашите потребности или можем да Му кажем всичко. Това, което ни тежи, там, където сме сгрешили, каквото и да сме направили, ние можем да го споделим. По никакъв начин, когато бъркаме, не трябва да бягаме от Него, не трябва да се отдалечаваме от Него, но напротив, ние трябва да се приближаваме при Него, въпреки че нашето сърце ни казва, ето пак сбърка, ето пак направи поредната грешка, то и противникът ще се опита да ни го казва, той пък ще ни казва, не си достоен, няма нужда, нали, да се молиш, Бог няма да ти прости, ти вече си изгубил своето спасение, Имаме такива атаки и те са доста различни. Миналия път споменахме, че тогава, когато противникът ни атакува по един подобен начин, много често това, което той ни казва, то не е истина. Докато когато сърцето ни не осъжда или съвестта ни не осъжда, тя ни говори за неща, които са истинни и ние много добре ги знаем. Това е съществената разлика, когато имаме тази вътрешна атака или тази умствена атака, която може да дойде в нас и тогава пак казваме, можем да имаме някакси сложни взаимоотношения с самия себе, с самите себе си. Какво да правим, как да постъпя и Божието Слово ни казва, и апостолът ни казва, по-бързо при Бога. Или да търсим Бога, да търсим Неговата милост и това, че можем да излеем сърцето си и да му кажем всичко с най-големите подробности, защото имаме увереност, че Той ще ни помогне, че Той ще ни благослови. И тази увереност е изключително важна за нас. Ето тази увереност е важна за всеки един християнин без изключение и ние трябва да ни я губим, да имаме увереността, която ни е дадена от Неговото Слово и от Неговите обещания. И сега, какво пък иска да ни каже апостол Йоан чрез думите на стих 22 от прочетения текст? И каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, което е угодно пред него. Какво иска да ни каже апостолът и как разбираме тези думи? В първия прочет, когато четем тези думи, ние можем да ги разберем последния начин. Ако слушаме, той получаваме. То ще получим. Ако сме верни на Бога, ако слушаме Бога, той ще получим от Бога. Или както така се отбръщаме към малките деца. Ако слушаш, получаваш. Ако си послушен, ще получиш награда. И те обикновено се хващат, нали? Казват, аз много слушам и искам да получа някаква награда. Обаче, така ли е в нашия духовен живот? Така ли е в нашето ежедневие? Така ли е в отношенията ни с Бога? Ако кажем твърдо да и се съгласим с този начин на разсъждение и с този начин на мислене, то си имаме много сериозен проблем. Някой ще каже, ама защо? Нали? По принципа е същият. Ако слушаш, получаваш. Ако обаче това е така, то си имаме, пак казваме, проблеми, защото откликът и ако откликът на нашите молитви зависи от подчинението ни спрямо Бога и от делата, които извършваме така, че те да му бъдат угодни, то можем да си кажем дори как ще имаме дори дразновението да се молим. Защото ние не сме съвършенни. И можем да кажем или пък да се запитаме съвършено ли е нашето послушание. И със сигурност отговорът ще бъде отрицателен. Съвършено ли е моето послушание пред Бога? Съвършено ли е твоето послушание пред Бога? Отговорът категорично ще бъде не. Да, в даден момент или в даден епизод в нашия живот може да бъде послушанието ни на добро ниво спрямо Бога. Ама в друг момент, следващия момент, поставени пред различни обстоятелства, през различни дилеми, различни предизвикателства, послушанието ни някакси ще избледне и ще се провали. Дори в най-святия християнин трябва да се признаем, че ще се намерят доста остатъци от стария начин на живот и това със сигурност няма да се одобри и не се одобрява от нашия Господ и нашия Спасител. Във всеки един от нас, ако така анализираме живота си, поведението си, постъпките си, ще намерим остатъци. Да, ние сме нови хора. Ние имаме нов живот в Господ Исус Христос. Обаче никакви остатъци ли няма от старото, което е в нас? Ако в даден момент няма, в друг момент има. В друг момент има. Проявяват се и казват, ей, върнах се пак. Пак нещо сбърках, такъв какъвто е. Примерно имам проблем с характера си, имам проблем с погледа си, имам проблем с устата си. Нали? Понякога това може да се върне в нашия живот. Има някакъв остатък, който ще покаже старият ни начин на живот и пък тогава със сигурност пред Бог няма да бъдем одобрени. И най-големите светии винаги са съзнавали най-остро своята греховност. Самият апостол Павел, нали, казва, бе, желание за добро имам, ама злото ме изпреварва. Щом апостол Павел го казва, то Това означава, че ние си имаме абсолютно същият проблем. Той просто не дава правилната линия. Желание за добро всички ние имаме. Всички имаме и го демонстрираме. Нали? Това трябва да направим, това правим или не го правим. Но, когато дойде ситуация, злото може винаги да ни изпревари и така да се намерим в позиция, в която няма Господ да одобри нашето поведение или нашите думи или нашето отношение. И все пак, как в отговор на своите молитви пък ще получим благите дарове на Бога, ако това, което искаме, не е в съзвучие с Божията воля? Защото от една страна погледнато казваме, винаги има нещо старо, винаги има нещо, с което трябва да се борим, винаги има нещо, което на Бог няма да му хареса в нас, защото ние сме хора, защото ние сме слаби. От друга страна имаме обещание, че ще получаваме. И казваме, как ще получим, ако наистина не сме в съзвучие. Тук думите или този стих, или този текст от Божието Слово някак си звучат към нас доста по един чувствителен начин или по един по-странен начин. Да, ние каквото и да поискаме, ще получим от Него, но защото пазим заповедите Му и като се изпитаме, казваме, аз ще получа всичко, ама не всичко спазвам. И някъде там ще затънем в средата на разсъжденията върху този текст и той за нас се превръща в един сложен текст. От една страна звучи много просто, ако слушаш, получаваш. От друга страна става много сложно, ама аз не винаги слушам. Означава ли това, че винаги ще получавам? И сега стоим на един кръстопът или стоим между два стола. Как можем да искаме нещо, ако не се покоряваме на Бога, чиято воля е разкрита в свещеното писание? Явно сме несъвършени. Обаче, ние разбираме и знаем, че Бог пак ни дава и ни помага. И това е свидетелството на нашия християнски живот. И ние постоянно свидетелстваме за Божият отговор на нашите нужди, на нашите молитви. Бог отговаря, Бог ни помага, Бог ни изцелява, Бог ни благославя, Бог ни снабдява и постоянно го прави. Има ли възможност да получим всичко, каквото поискаме, каквото и да поискаме? Какво иска да ни каже апостол Йоан? Има ли някакво разминаване? Има ли някаква грешка, която той допуска? Има ли някаква грешка, която авторите на Словото са допуснали? И веднага трябва да кажем, ако има грешка, то тя е в нас и се състои в факта, че увързваме Божия отклик на молитвите ни с нашето послушание. Ако правим тази връзка и това увързване, винаги ще няма да бъдем наясно, винаги ще имаме проблем. Ще кажем, абе, нещо не се случва така, както поставяме този шаблон. Винаги има излизане от този шаблон, както казахме в началото. Ако си послушан, ще получиш. Да, ние имаме големи обещания, които са свързани с молитвата. Евангелието от Йоан, 14 глава, от 12 до 14 стихове, думите на Исус Христос. Какво казва Исус Христос? Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ето ги същите думи, които казва апостол Йоан, казани по различен начин от Господ Исус Христос. Той казва, който вярва в мене, това, което правя аз, ще прави и той. Ние казваме, да, ама не. Понякога ги правим, понякога не ги правим. Обаче тогава има обещание. И всичко, ако правите това, всичко каквото поискате, вие ще го получите. Къде се разминаваме? Или както казваме, къде затъваме? Какво не разбираме в това, което ни се казва? Защото така или иначе има нещо, което Бог иска да ни научи чрез тези текстове. Дали тези обещания, трябва да се запитаме, ще ни осигурят безпрепятствено получаване на всичко, което сме поискали от Бога. Ако вземем думите директно и ги пренесем в нашия живот, тогава, когато имаме нужда, веднага можем да ги цитираме, да стъпим на тях и да кажем, Господи, Твоето Слово пише всичко, каквото поискам, ще го получа. Абсолютно всичко, без изключение. Ако беше вече така, то със сигурност Бог щеше да докаже, че е много щедър към нас. Но в същото време, дали това би доказало, че наистина ни обича? И сега ще направим един паралел с нашите човешки взаимоотношения. Ако погледнем от чисто човешко равнище и от нашия човешки опит, то ние знаем, че никой баща не дава на детето си всичко, каквото поиска. Абсолютно всичко. Защо? Защото от една страна той осъзнава, че ще го разглези и ще го направи много себично. Али? Никой баща не дава на детето си всичко, каквото поиска. Това правят бабите и дядовците. Всичко, каквото поиска внучето, то се дава. Нали? То се задоволява. Само, че бабите и дядовците повече глезят, а по-малко възпитават. Родителите не го правят по този начин. Но дори и бабите, дори и дядовците, дори и те, както и родителите, няма да дадат всичко на детето, защото на второ място те знаят, че това може да му навреди. Ако направят компромис с това, че то може да бъде по-разглезено, нали, когато му задоволяваме всички капризи и всички искания, може да направим някакъв компромис, но няма да му дадем всичко, каквото не е полезно за него или нещо, което трябва, може да му навреди. Ако то каже, дай ми ножа да си поиграя с него, нали, който и да е баща, майка, баба, дядо, ще каже, а, моля, с нож не се играе. Нали така? С вилица не се играе, защото можеш да се нараниш. С гореща ютия не се играе, защото можеш да се изгориш. С кибрит не се играе, на него му се иска. Нали? Това му е интересно. Обаче ние знаем, че това може да му навреди. И какво се случва в един такъв момент? В един такъв момент любовта ще каже не. Ти го обичаш? Искаш да му дадеш всичко, обаче знаеш, че няма да му е полезно. И любовта ще каже не. И по същия начин, ако Бог задоволяваше всяка наша прищявка, ако Бог задоволяваше всяко наше желание, то със сигурност това няма да е полезно за нас. И Той го знае. Че и ние го знаем. И ние го знаем. Въпреки, че не се иска да получаваме абсолютно всичко, ние със сигурност ще достигнем рано или късно до извода, че не всичко, което бихме поискали, и ако Бог ни го даде, то ще бъде полезно за нас. И сега, отговаря ли в крайна сметка Бог на нашите нужди и на нашите молитви? Да, отговаря. Защото молитвата е израз на нашите прошения, отправени към нашия небесен Отец, който иска да слуша чадата си и да им отговори мъдро и да даде най-доброто за тях според Неговата воля. И затова ние често се молим според образеца, който ни е даден и от молитвата на Исус, да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля, както на небето, защото на небето, нали, всичко е съвършено, е в хармония, така и на земята. Тя колкото и да е объркана земята, тя един ден ще се оправи. И ако ние търсим Божията воля, точно Божията воля ще е тази, която и според Неговата воля и Неговия план ще се възстанови и редът на земята и всичко това, което е грешно, всичко това, което е неправилно. И затова ние знаем, че което Бог ни дава, според Неговата воля, това е добро за нас. Което не ни дава, според Неговата воля, трябва да знаем, че то пак е добро за нас. Защото може да се изгорим, защото може да се нараним, защото може да се самозабравим, нали? Да станем твърди себични, да станем твърди егоистични, да бъдем щеславни. И Бог тия неща не ги дава. Дай ми да стана, дай ми да имам цялата власт. Дай ми. Преди време се шегувахме с един млад човек, който нали, беше доста млад и зелен, ама се шегувахме, защото гласно беше изразил своите желания и своите мечти. Той каза, аз искам да стана председател на Съюза. Големи мечти. Човека иска да командва. Ама кого ще командва и как ще командва, въобще не му е ясно за какво става въпрос. Ама има желание. И може да се е молил. Ама Господ до сега не му е дал. Нали, въпреки, че е вече пораснал. Явно не е добро за него, не е добро и за останалите. Да има това не само желание, но да се изпълни това желание. Бог дава според Неговата воля, защото Той вижда бъдещето, защото Той вижда и знае кое е добро за нас. Ние обаче трябва да имаме увереност в това, че Неговата воля е най-доброто за нас. И когато имаме тази увереност, то стих 22 се превръща от невъзможно предизвикателство в едно голямо насърчение. Тук вече можем да четем стиха като едно голямо насърчение. И каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, което е угодно пред него. Когато вършим това, което е угодно спрямо неговата воля, ще получим от неговата воля. Ще получим от неговата воля и ще получим това, което е най-доброто за нас. Ние се стремим и ще се стремим да живеем така, че да бъдем угодни на Бога, като прилагаме всеки ден неговата истина, като прилагаме всеки ден неговата любов. И когато пък го правим, то със сигурност вече нашите желания малко по малко ще стават съзвучни с неговите желания и с неговата воля. Ето това иска да ни каже апостола. Не че го казва толкова сложно, просто малко повече трябва да помислим, да кажем да, ако ние сме близо до него и ако вършим това, което е казал и се стремим да го правим, колкото повече го правим, да, няма да сме успешни във всичко. Ще се провалим някъде. Но колкото повече успеем да го направим, толкова повече ще има синхрон. Толкова повече ще има някакво съзвучие. Толкова повече това, което Господ иска, това, което Господ прави, това, което е Неговата воля, ще се превърне и в наше желание. Ние дори няма да искаме неща, които знаем и ще знаем, че не са в съзвучие с Божията воля. Искаме да властва в нас Неговата воля и се опитваме да не преследваме нашите себични и собствени желания. Тогава пък апостолът казва, ще получим. Тогава той ще ни даде това, което е необходимо за нас и това, което искаме, защото то ще бъде в съгласие с Божието. Какво иска да ни каже апостол Йоан в стих 23? В стих 23 пък следват заповедите. Заповедите, които са ни дадени. И неговата заповед е това. Да вярваме в името на Сина му Исуса Христа и да любим един други го, както ни е заповядал. Тук вече има заповедна форма, да следваш заповедите. Това според апостола е задължителният минимум за нашата християнска вяра и за нашият християнски опит или нашата християнска опитност. Задължителният минимум. Тези заповеди са опорната точка, на която всеки един от нас, без изключение, трябва да е стъпил. Вярата. Вяра в какво? Да вярваме в свидетелството и в името на Господ Исус Христос. Да, ние вярваме. И ако това сме изпълнили, ние вярваме, но Бог, който е любов, той пък ни призовава да позволим любовта му да се влее в живота ни и да потече оттам така, че да се превърнем в един проводник на тази любов. Или това са двете основни заповеди. Да вярваш по правилният начин, в правилния обект, да вярваш в Господ Исус Христос, в Него, свидетелството за Него и от този момент нататък пък това, което е Той като характер, да се проявява в нас. Или вярата и любовта трябва да вървят ръка за ръка в нашия християнски живот. Тази опорна точка можем да я ползваме и като проверка за това дали някой споделя истината на Евангелието. Или тази опорна точка можем да я ползваме тогава, когато сме атакувани от лъжеучители или лъжеучения. Това е начин на проверка. Тази опорна точка. Ти искаш да ме учиш. Ти искаш да ме промениш. Ти искаш да те последвам. Защото учителите, това се стремят. Лъжеучителите и в първата църква, и в настоящето, те се опитват да привлечат хора към себе си, да имат последователи. Искаш да следвам това, което ти казваш, това, в което ти вярваш, в какво вярваш. И апостолът ни го казва в един пряк текст в стих 24. И който пази неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в него. И по това познаваме, че той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Или проверката, ни казва апостолът, е ясна. И тук ни се казва, че ако някой твърди, че живее в истината, то трябва да вярва в името на Исус Христос, Божият Син. Ако твърдиш, че твоето учение е истина, Вярваш ли, че Исус Христос е Божий Син? Вярваш ли, че Исус Христос е Господ? Вярваш ли в истината на Словото, че и Неговото свидетелство за въплъщението на Божия Син? Това е върховната истина. Да вярваш, че Исус Христос е 100% Бог, дошъл в плът, но е въплътен от Бога. Да вярваш това, което Библията пише, без да се съмняваш или без да го умуваш, без да търсиш други и различни източници за едно такова доказателство, защото смисълът на вярата в името Исус Христос е да бъдеш убеден, че името му съдържа силата, която то обозначава, или това, което е казано и означава за нас. Да, името съдържа и силата. И тази сила е въздействала. Въздействала е върху мен, въздействала е върху теб, въздействала е върху всеки един. Това не е само суха теория. Това име има сила. Сила да преобразява, сила да новоражда. И тук става въпрос не само за истински убеждения. Тук става въпрос не само за упованието в онзи, който е обект на християнската вяра. Тук става въпрос за практическо приложение. Да, ние имаме убеждение, но ние имаме упование и тези упования се реализират. Реализират се упование, имаме упование в Сина и така всеки християнин се нарича християнин, всеки може да се нарече християнин, който спазва тези две заповеди, които са дадени в Божието Слово. Да вярва и да обича. И тук въобще не става въпрос за някакъв мистицизъм. Пак казвам и за нещо, което е написано, нещо, което трябва да е прието само с ума. И колкото е по-загадъчно, толкова да бъде по-интересно. Обикновено лъжеученията се крепят на тази основа с някакви изключения. Колкото е по-загадъчно, колкото е по-мистично, толкова по-интересно, толкова е по-духовно, толкова е по-свято, толкова е по-силно. Да се търси винаги мистичното. Това, за което обаче говори апостол Йоан, си има съдържание. Има си своето съдържание. Тук няма мистицизъм. Вяра, че Исус Христос е Божий Син в човешка плът. Биле човек на тази земя. Не е виртуално. Някои са го видели, някои са видели сенки, някои са видели нещо, което е забулено, някои са видели светлина. Не, той е живял, той е вървял, той се е хранил, той е учил, той е бил преследван, той е водил диалог. Нещо, което е съвсем, съвсем реално. Има съдържание. Тази вяра има съдържание. Исус Христос е дошъл на земята в плът. И това съдържание има и поведение. Трябва да се обичаме един друг. Това е пък нашата страна. Нашето поведение, нашият отклик. И това също не е нещо мистично. Това е напълно, напълно реалистично. И тук апостол Йоан добавя една прекрасна увереност, че не само ние прибъдваме в Него, но и Той прибъдва в нас. Нещо, което е уникално. Казва, има един синхрон, има едно съзвучие, има едно съгласие. Можем да го намерим в един чудесен текст в книга, в Йоан, Евангелието от Йоан, 14 глава, 23 стих. Пак Исус казва нещо, което е много важно. Исус в отговор рече, ако ме люби някой, ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Ние ще дойдем у Него. От една страна, ако някой ме обича, нали, това е нашата страна, ако някой пази учението ми и то се изпълнява, и то се случи, то е, има своето съдържание, има любов, обаче има обект на тази любов. Има поведение и това поведение е да обичаш, да приемаш другия. Има отклик. И тук има една увереност. Тук има нещо уникално. Ние ще дойдем. Съществува една чудесна спойка между обективните доказателства и субективният опит, от който можем да съдим, че наистина принадлежим на Бога. Наистина принадлежим на Бога. Бог казва, ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Или ще имаме взаимоотношения с Него. Ще има доказателства. И какви са доказателствата? Как ще стане тая работа? Святия Дух Принася доказателството за истинския живот или за историческия живот на Господ Исус Христос. Принася доказателството за Неговата смърт, принася доказателството за Неговото възкресение и принася доказателството за Неговото въплътено Слово на Господ Исус Христос. Святия Дух го прави да оживее в нас. Ето това е да дойде и да направи обиталище. Ще принесе доказателството на историята в нашето сърце, в нашата личност и ние ще имаме твърдата увереност, че ние сме в съзвучие, ние сме в синхрон с Бога. Живеем заедно с Бога и Той живее върху, в нас, чрез страниците на написаното Слово. А чрез написаното Слово Святия Дух ще пробуди нашия ум за тези Божии истини. И какъв е опитът, който ще споделим? Тогава, когато това се случи. Споделяме за нашата вяра, покайваме се и за нашето покаяние споделяме, като изповядваме, че Исус Христос е Господ и чрез Него ние имаме нов живот. Това е уникалното свидетелство и еднаквото свидетелство на всички християни. Всички даваме това свидетелство. Защо? Защото това се е случило в една или друга степен. Бог е изпълнил това обещание. Който пази Неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в Него. И това познаваме, че Той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Ние спазваме тези заповеди. Любовта към Него и към всички вярващи. Вярваме в Него и приемаме това, което е направил за нас. Нови, новородени хора. И така апостол Павел пък потвърждава в Римляни 8 глава 16 стих какво става с нас. Той казва така и самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Той също говори за тази спойка. Той също говори за този синхрон. Самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И всичко това го имаме като един дар от Бога. Не, че сме го заслужили, не, че сме се трудили за нещо, направили сме нещо, издивили сме някакво състояние за това. Господ ни го е подарил, Господ е отворил очите ни, Господ е отворил душите ни, за да се пробудим за тази духовна истина. Да разберем всичко това. И както казахме, Святия Дух е пренесъл всички тези неща в нашата душевност, в нашето сърце. И ние, и в нашия живот, и ние го следваме до момента, и ще го следваме до момента, до който го видим и станем подобни на Него. Това е пък чудесната надежда, която ние имаме. Тази надежда пък ни дава сили да живеем така, че да го дочакаме и да дочакаме момента, в който Той ще ни вземе при себе си по един или по друг начин. По един или по друг начин. За някои грабването вече е дошло. За сестра Генка грабването вече е дошло. Ние се молихме, ние искахме, но Божията воля е това. И ние вярваме, че това е по-доброто за нея. Божията воля е най-доброто за нас. И това, което мен ме насърчава, е само преди два дни аз видях нейната дъщеря. И си говорих с нея и питах за нейното състояние. Каза ми, състоянието е тежко, почти не приема храна. И аз попитах, кажи ми как е духом. Защото аз се познавам. Защото аз знае какъв човек е тя. Че наистина носи Бог в сърцето си и има този синхрон между нея и Бога и това съзвучие, което е в нея. Бог живее в нея. Кажи ми как е духовно. Тя казва, никак духовно не е отпаднала. По никакъв начин. Нито говори за смъртта, нито казва аз ще умра, нито казва, че недоволства за нещо. Не казва, духът е много бодър. Тялото е много немощно. Обаче духът е много бодър. Ето това е да дочакаш момента, в който Бог ще те вземе по един или по друг начин. Всички искаме да бъдем грабнати. Нали? Всички искаме да дочакаме този момент. Но Господ е този, който има крайната дума. Господ е този, който ще изпълни крайната цел и това е Неговата цел. Дали ще бъде в нашето време, дали ще бъде през нашия живот. Това за нас няма чак такова голямо значение. Да, по-добре е да бъдеш грабнат, отколкото да преминеш през вратата на смъртта. Това е ясно. Но и в такъв момент, явно Бог дава сили, Бог дава мир. Тогава, когато уповаваме, тогава, когато сме казали, тогава, когато сме убедени, че искаме да дочакаме момента, в който ще ни вземе при себе си. И бих искал да завърша с думите на Джон Нютон, един англикански духовник, който е написал много духовни химни, автор е на много духовни химни. Преди това е бил капитан на кораб за роби. Цитирал съм и друг път някои неща, които той е казал. И тук е подходящо да кажем какво е казал той във връзка с това, което говорим. Тази благодат, казва той, ме доведе в безопасност до тук. И пак тя ще ме отведе от дома. Той е имал убеждението, че благодатта никога няма да го напусне. От началото, в който е приел Господ Исус Христос, от момента, когато го е направил, до момента, в който той ще отиде при Господа и ще бъде от дома си. Или искаме и получаваме, това ни казва апостол Йоан. Имаме вярата, защото имаме вярата, имаме и любовта, защото спазваме тези две заповеди. И още нещо можем да кажем. Ако ние наистина спазваме тези две заповеди, тях ще можем, или тези неща ще можем, да ги вземем и да ги занесем със себе си в вечността. Ето, ако някой пита какво мога да взема със себе си, гол идвам и гол се отишам. Какво ще отнеса със себе си? Ами ще отнеса вярата си, ще отнеса и любовта си и с тях ще живеем вечно при нашия Господ и Спасител. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти и за вярата, благодарим ти и за любовта. И двете са от тебе, Боже. Защото ти си този, който ожилваш сърцата ни и ни даваш възможност наистина ние да повярваме и ни даваш този съвършен дар, който слиза отгоре. И понеже ти си любов, ни даваш от твоята любов и когато я приемем, тя прилива и в нас и в нашия живот. И това са важни и ценни неща за нас. Защото ако ги имаме, ние ще получаваме от тебе постоянно. Не само каквото поискаме. Понякога ще поискаме нещо неразумно. И ти знаем, че няма да ни го дадеш, защото ще бъде опасно за нас. Но ти ще ни дадеш това, което е добро за нас. И ние имаме това убеждение, ние имаме тази увереност, имаме и надеждата, че дори да не получим всичко тук на тази земя, ще получим всичко, когато бъдем при тебе. В небето, твоята радост, твоето присъствие, твоят мир и в твоя дом, в твоето царство. Да бъде благословено и издигнато твоето име.